Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Despre lege și har și locul bărbatului și al femeii în adunare. Domnul Dumnezeu se binecuvânteze pe toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Fratele Rus aduce cuvântul introductiv. Laudă și mulțumire. Haide să citim un cuvânt al lui Dumnezeu înainte de rugăciune. Apoi fratele Frank poate continua cu cuvântul. Poate vom citi din 1 Timotei 2. Peste tot este cuvântul lui Dumnezeu oriunde deschidem. Nimeni nu trebuie să fie supărat când Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său. Aici spune în 1 Timotei 2, de la versetul 1. Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru regi și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este lăudabil și plăcut înaintea lui Dumnezeu, Salvatorul nostru, a cărui voie este ca toți oamenii să fie salvați și să ajungă la cunoașterea adevărului, căci este doar un singur Dumnezeu, tot așa doar un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și anume omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Mărturia la vremurile stabilite. Pentru aceasta am fost pus eu ca mesager și ca apostol. Spun adevărul și nu mint, ca învățător al neamurilor în credință și în adevăr. Voia mea este ca bărbații să se roage în orice loc de strângere la oaltă, ridicând mâini sfinte, fără mânie și îndoială. Tot așa ca femeile să se împodobească cu o îmbrăcăminte cuvincioasă, cu modestie și sfială, nu cu împletituri de păr și cu podoabe de aur, cu perle sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care voiesc să arate teamă de Dumnezeu. Femeia să caută învățătura ascultând în tăcere, cu toată supunerea. Dar nu permit niciunei femei să învețe pe alții sau să stăpânească peste bărbat. Nu, ci să rămână liniștită în tăcere. Căci Adam a fost creat mai întâi și apoi Eva. Și nu Adam s-a lăsat amăgit, ci femeia, lăsându-se amăgită, a ajuns la încălcarea poruncii. Totuși, ea va fi salvată prin nașterea de copii, cu condiția să stăruiască în credință, în dragoste și într-o sfințire înfăptuită în cumpătare. Până aici acest prețios și sfânt cuvânt al lui Dumnezeu. Cred că El ne spune deja mult dacă reflectăm la El, dacă îl iubim. De aceea ne-am adunat și în această seară pentru rugăciune. Și Pavel îi scrie lui Timotei. Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii. Da, și cred că ar trebui să facem acest lucru. Și Dumnezeu va ajunge apoi la dreptul Său și cu noi. Haideți să ne ridicăm acum în picioare și să-i cerem lui Dumnezeu binecuvântarea Sa. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre și pentru acest ceas de închinare, pentru acest ceas în care putem să fim aici. Îți mulțumim că ne-ai păstrat până în această clipă, De asemenea, nu vrem să neglijăm faptul de a mijloci pentru toți oamenii, așa cum spune Scriptura, așa cum îi scrie Pavel lui Timotei, dar și pentru autorități și pentru oamenii care sunt la conducere, ca să putem duce o viață liniștită. Doamne, deși totul este într-o stare de tulburare, dăruiește-ne har să putem să ne adunăm încă mult timp aici în prezența Ta și să lăudăm numele Tău și să încurajăm pe alții, Doamne, să-și pună nădejdea în Tine în acest timp greu de pe urmă. Dumnezeule credincios, dăruiește har în tot ceea ce am auzit, chiar și în privința cuvintelor de îndemn sau de avertizare, Doamne. Dăruiește-ne har tuturor, fie că suntem frați sau surori, indiferent cui se adresează cuvântul. Dăruiește har să ne putem apleca sub el și să spunem: Doamne, dăruiește-mi har să pot trăi după cuvântul Tău. Credinciosule Dumnezeu, Te rugăm în această seară să ne binecuvântezi și împreună cu noi să binecuvântezi tot poporul Tău, binecuvântează autoritățile noastre, binecuvântează pe toți cei care sunt la conducere și în orașul nostru, Dumnezeule. Doamne, condui și călăuzește-i Tu astfel încât totul să meargă spre bine. De asemenea, ne rugăm și pentru frații și surorile noastre, pentru toți cei care sunt afectați de vreo boală sau care au vreo suferință. Ți le aducem Ție în această seară și Te rugăm mai ales pentru cei care trec prin multe încercări, dar dăruiește-le har și ajută-i să le poată duce pe toate. Doamne, Tu vezi totul, Tu știi despre fiecare în parte. Te rugăm și pentru noi înșine, Doamne, dăruiește-ne bucurie în a chema numele Tău. Dăruiește-ne bucurie pentru rugăciune. Dăruiește-ne bucurie să ne ridicăm mâinile în adunare, așa cum am citit, fără mânie și fără îndoială, și să lăudăm numele Tău. O, credinciosule Dumnezeu, fii plin de har față de noi în acest ceas al serii și privește în jos plin de har. Iartă-ne greșelile noastre, iartă-ne fără de legile noastre. Doamne, Tu ne vezi, Tu ne cunoști, stăm aici adunați înaintea Ta. Și Te rugăm, Doamne, să ne vorbești în continuare prin prețiosul și sfântul Tău cuvânt, pentru că Tu ești încă același și cuvântul Tău are aceeași putere și cuvântul Tău are aceeași valabilitate, ca de la început până la sfârșit. Primește cinstea, primește lauda și închinarea. În numele lui Isus. Amin. Acum vorbește fratele Schmidt. Este harul care ne-a fost dat. Am citit deja un cuvânt, l-am citit împreună și l-am auzit. Și cred că putem spune, așa cum a spus fratele Rus, că fiecare cuvânt care este scris este pentru noi. Este rânduit pentru fiecare în parte. Fiecare dintre noi are ceva de luat din el, ceva de luat cu sine și de învățat din el. Și suntem atât de recunoscători Dumnezeul nostru pentru aceasta. Îi mulțumesc Dumnezeului meu că ne-a dat această ocazie să ne putem aduna în pace și în liniște. Nu știm câtă vreme încă, așa cum s-a spus deja, iar Apostolul Pavel, sau mai degrabă Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, a arătat modul în care ar trebui să ne purtăm în legătură cu cei care stau în fruntea noastră. Sau, dacă pot spune așa, stau ca autorități. Știm că orice autoritate este pusă sau autorizată de Dumnezeu, oricum am vrea să o luăm. Dar știm că este un executant al voiei sale. Așa cum spune însuși Apostolul Pavel, ia stăpânirea nu poartă sabia în zadar, dar nu pentru cei care împlinesc legea, ci pentru cei care sunt împotriva legii. Și astfel știm că Domnul ne-a dat rânduiel. Dacă putem spune așa, ne-a dat legi. El ne-a dat rânduiel pe care trebuie să le împlinim sau pe care să le urmăm. Și când mă uit în urmă, sau dacă ne uităm toți în urmă, am citit cu toții în Vechiul Testament, Și când vedem acolo modul în care Domnul Dumnezeu și-a îndemnat poporul prin legi și rânduie să le urmeze, să împlinească poruncile sau voia sa. Dar cum era inima oamenilor? Mereu se întorceau înapoi, adică mereu apucau pe căi greșite și erau împotriva lui Dumnezeu, nu cu el și cu cuvântul lui, ci împotriva lui și a cuvântului lui. Și când ne uităm la vremurile în care trăim, oamenii nu s-au schimbat. Ne întrebăm cum stăm noi față de cuvântul lui Dumnezeu sau cum stăm noi față de voia și cuvântul său. Suntem noi pregătiți să facem sau să urmăm ceea ce este plăcut lui. Aici Apostolul Pavel le scrie Filipenilor: nu vreau să predic și nici nu voi predica nimic. Eu nu pot predica, dar voi citi doar acest cuvânt și voi sta jos. Aici Apostolul Pavel le scrie Filipenilor și spune în capitolul 2, de la versetul 12, Filipeni 2, de la versetul 12, de aceea, iubiții mei, după cum totdeauna ați fost ascultători, aveți grijă să duceți până la capăt salvarea voastră cu teamă și cu tremur. Nu doar ca atunci când eram eu de față, ci cu atât mai mult acum, când sunt departe de voi. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează ambele în voi, și voința și înfăptuirea, ca să fiți plăcuți Lui. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăil, ca să vă dovediți fără cusur și curați copiii lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unei omeniri stricate și sucite, în care luminați ca niște stele strălucitoare în lume. Țineți cu tărie de cuvântul vieții, spre lauda mea în ziua lui Hristos, pentru că atunci nu am alergat în zadar și nu am muncit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba preoțească adusă credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur împreună cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă. Și bucurați-vă împreună cu mine. Acestea sunt cuvinte ale Domnului, pe care ni le adresează nouă și ne vorbește prin ele. Așadar, fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har. Așa cum spune Apostolul Pavel: iubiții mei, după cum totdeauna ați fost ascultători, aveți grijă, nu doar ca atunci când eram eu de față. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel a vrut să spună nu doar în prezența sa, ci și în absența sa. Cuvântul care a fost vorbit, cuvântul care a fost rostit, este în ei, nu doar în ei, ci și în noi, în tine și în mine, să pătrundă în noi, astfel încât, chiar dacă suntem singuri sau poate puțin, să ne ținem totuși cu tărie de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă trăim, așa cum se spune aici, în mijlocul unei omeniri stricate și sucite, care ne înconjoară, iar Domnul dorește ca noi să luminăm ca niște stele strălucitoare în lume. Țineți cu tărie de cuvântul vieții, spre lauda mea în ziua lui Hristos. Aceasta a fost dorința Apostolului Pavel. Și cred că dacă ne uităm de-a lungul timpului, fiecare bărbat al lui Dumnezeu, care a așezat cuvântul sau prin care Dumnezeu a așezat cuvântul pe sfeșnic, a fost preocupat să ne arate și nouă în timpul nostru că trebuie să ne ținem cu tărie de cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca prin ceea ce am auzit să putem lumina ca niște stele în această lume, Și aceasta spre slava și cinstea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Laudă și mulțumiri fie aduse Domnului. Nu am vrut să vin astăzi aici. Nu mă simt prea bine. Dar de fiecare dată când este un serviciu divin, ne simțim îndemnați. Atunci cei slabi devin puternici, cei bolnavi devin sănătoși, cei descurajați primesc un curaj nou. Când se spune acum are loc un serviciu divin. Și așa trebuie să fie întotdeauna, indiferent ceea ce se întâmplă. Imboldul din noi de a asculta cuvântul, de a avea părtășie și de a ne închina împreună a devenit o parte a vieții noastre de credință. Și acest lucru nu trebuie să se răcească niciodată. Dimpotrivă, trebuie să crească. Nu pot trece așa de simplu peste lucrurile la care am reflectat la sfârșitul săptămânii. Tot mai mare îmi devine gândul cât de credincioși și milostivi, plin de har este Dumnezeu. Uneori mi se pare ca și cum într-adevăr am ședea cu Domnul nostru, ascultând învățătura sa. Nu noi ca frați am pregătit acest lucru, ci prin Duhul lui Dumnezeu am fost conduși din claritate în claritate, din cunoaștere în cunoaștere, astfel că avem într-adevăr o imagine de ansamblu frumoasă a planului de mântuire a lui Dumnezeu ca niciodată înainte. Și acesta este un har de nedescris. Aceluia față de care Dumnezeu este plin de har, El îi arată căile sale. Aceluia El îi descoperă voia sa. Da, aceluia El îi se descoperă chiar și pe sine. Și aici ajungem la descoperirea lui Iisus Hristos. Fratele Rus are un dar deosebit de a citi un cuvânt critic și apoi să se așeze. Eu îmi pot permite să fac asta astăzi aici, fiindcă suntem între noi. Când am citit acest text, desigur, am încercat să mă pun în locul surorilor. Puteți înțelege că noi, ca frați, putem simți împreună cu voi. Noi nu suntem ca un scaun. Suntem oameni care au o inimă, care pot simți cu ceilalți. Și cuvintele spuse acolo sunt niște cuvinte aspre, fiind sincer. Nu sunt? Într-adevăr, sunt aspre. Dar cred că acesta a fost răspunsul fratelui Rus. Când oamenii se pot supune acestui cuvânt al lui Dumnezeu din inimă, atunci jugul devine moale și povara devine ușoară. Pentru că suntem sub un singur jug cu Domnul și El poartă jugul și pe noi. Și atunci totul este acolo unde își are locul. Dar trebuie să fim la fel de sinceri și să ne întrebăm și să spunem dacă există credincioși, necredincioși. Există și aceștia. Nu știu dacă este o formulare bună, dar există destui credincioși care nu cred așa cum spune Scriptura, dar însă fac așa cum spune Scriptura. Și există un număr mare dintre aceștia. Așa că ne putem socoti fericiți dacă Dumnezeu ne-a dăruit har să spunem cu adevărat da fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu. Și atunci, așa cum am mai spus odată, chiar și femeile vor avea cerul pe pământ.
Da.
Dacă fac ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și își ocupă locul acolo unde le-a fost rânduit, atunci este o armonie fericită și binecuvântată. Atunci fiecare știe cine trebuie să gătească mâncarea și fiecare știe cine trebuie să muncească. atunci este un lucru bun. Aici în Filipeni și apoi vom merge la Galateni 3. Nu vă pot lăsa să plecați așa astăzi. Trebuie să ne ocupăm cu cuvântul. Trebuie să simțim pulsul. Trebuie să fie așa. Trebuie să simți pulsul și să vezi cum bate inima. Mă refer acum din punct de vedere duhovnicesc. Ne-am citit aici, am citit împreună în cuvântul din Filipeni 2 și apoi voi merge la Galateni 3. Și apoi voi reveni la locul din Scriptură pe care l-a citit fratele Rus. Îl voi găsi mai târziu. Deci astăzi nu va fi o oră de rugăciune, ci este o oră biblică. Aici spune în versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și șovăieli. Ca să vă dovediți fără cusur și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unei omeniri stricate și sucite. Aceste prime două lucruri sunt necesare pentru a împlini sau pentru a fi, cum spune în a doua parte, fără cârtiri și fără îndoieli. Cine se îndoiește cade în necredință. Cine cade în necredință, cade în cârtire. Iar cine cade în cârtire, cade în necredință. Și una duce în cealaltă. Iar noi suntem smulși, duși de val. Și nu putem să ne dovedim nevinovați ca niște copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unei omeniri stricate și sucite. Nu știu. Poate nu ar trebui spus. Dar dacă vorbim sau citim aici despre omenire stricate sau sucită, cât de des trebuie să ne punem întrebarea? Cum stau lucrurile cu noi? Și vreau să fiu cu totul sincer înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi trebuie să devină și să fie sincer. Nu suntem noi, ca și credincioși, uneori puțin luați de val? Nu ne dovedim uneori a fi suciți și stricați ca partea omenirii în mijlocul căreia trăim? Și asta se poate întâmpla atunci când cârtirea și îndoiala se instalează și își face loc în noi. Și atunci suntem atrași înăuntru în faptul că, dintr-o dată, lucrurile din jurul nostru nu pot fi așa cum ar trebui să fie. Când fratele Schmidt a citit acest lucru, mi-a devenit foarte, foarte mare. M-am întrebat direct, Doamne, unde stau eu? Și cum stau eu în fața Ta? Acum, despre cuvântul Galateni 3, nu există niciun alt capitol în întreaga Biblie sau în Noul Testament în care Pavel să se ocupe de lege și de har ca în Galateni 3. În general, epistola către Galateni este o clarificare, o expunere a lucrurilor care s-au întâmplat în Noul Testament în comparație cu Vechiul Testament. Dar aici este vorba de mai mult. În capitolul 2, Pavel prezintă faptele legii și credința și așa mai departe. Dar acum ajunge la capitolul 3, iar noi vom atinge doar câteva versete. El întreabă deja aici, în ultima parte, acelui de-al doilea verset sau în al doilea. Ați primit Duhul pe temeiul faptelor legii sau în urma predicării credinței? Mă refer în mod intenționat la lege aici, pentru că după aceea ne vom întoarce la pasajul pe care l-am citit la început. S-ar putea întâmpla ca cineva să se gândească în sine că ceea ce se spune sau se prezintă aici este despre lege. În Galateni 3, cu versetul 5, citim. Așadar, cel ce vă dă Duhul și lucrează în voi puteri miraculoase, face oare acestea pe temeiul faptelor legii sau în urma predicării credinței? Așadar, Pavel pune în contrast una cu cealaltă. El face comparația cu Avram, cum credința i-a fost ocotită ca dreptate și că el a devenit tatăl națiunilor, fiind îndreptățit prin credință. Așa citim în versetul 8. Apoi merge puțin mai departe cu versetul 10. Căci toți cei care prin fapte sunt ai legii se află sub un blestem, un cuvânt aspru, căci este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate poruncile scrise în cartea legii, ca să le împlinească. Cine într-adevăr în Noul Testament se bazează pe propriile fapte și crede că va fi mântuit prin ele, nu a recunoscut încă faptul că Hristos a luat blestemul de la noi, care eram neîndemânatici și incapabili să îndeplinim cerințele legii divine. Dar el a fost în stare să împlinească totul și prin urmare ne-a luat locul, pentru ca prin credința în el să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Apoi în versetul 12. Dar legea nu are nimic de a face cu credința, ci este valabil. Cel ce le-a împlinit, acela va trăi prin ele. Și apoi versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, devenind blestem pentru noi. Putem citi cu toții mai departe. Deci Hristos ne-a răscumpărat din blestemul care ne-a lovit prin rânduielile legii din cauza încălcării. Și spune în versetul 14. Binecuvântarea făgăduită lui Avram trebuie să le fie dată neamurilor în Hristos Iisus, pentru ca noi să putem primi prin credință bunul făgăduit al Duhului. Credința este temelia pe care a fost construit totul în Noul Testament. A început cu credința și se va sfârși cu credința, cu credința în Dumnezeu, cu credința în cuvântul Său, cu credința în făgăduințele sale. Practic, tot ceea ce a spus Dumnezeu, putem să primim în felul acesta și prin urmare să credem așa cum a spus El. Aici vine făgăduința. El face comparația de la versetul 15 la 18. Dacă legea care a venit 430 de ani mai târziu decât făgăduința dată lui Avram ar putea anula făgăduința. Vă rog să citiți acest lucru în versetul 17. Și apoi spune în versetul 18. Căci dacă moștenirea făgăduită depinde de lege, atunci nu mai depinde de făgăduință. Dar lui Avram, Dumnezeu i-a dat-o printr-o făgăduință ca dar al Harului. La Avram era deja cuvântul har, cuvântul dar, cuvântul făgăduință. Iar noi suntem prin credință, prin Hristos, sămânța, sămânța credinței. La fel cum Avram a luat făgăduința lui Dumnezeu prin credință și a văzut-o împlinită, la fel luăm și noi făgăduințele și le vedem împlinite. Citim mai departe în versetul 19. Atunci ce este cu legea? Din pricina încălcărilor a fost ea adăugată, până ce avea să vină sămânța, pentru care este valabilă făgăduința, până ce va veni sămânța. Puteți citi acest lucru în versetul 16, că sămânța este Hristos, vorbit la singular și nu la plural. Citesc ultima parte a versetului 16. Și seminței tale, și aceasta este Hristos. Acestea au fost ultimele cuvinte din Galateni 3, versetul 16. Deci, Hristos a fost sămânța făgăduită. Dar în El, în această sămânță divină făgăduită, în bagajul ei genetic, se afla fiecare fiu și fiecare fiică a lui Dumnezeu, ca și în Adam. La fel cum în Adam, tot ceea ce va fi vreodată populat pe pământ era deja acolo, în bagajul său genetic, încât era doar o chestiune de timp până când oamenii se vor naște. La fel eram și noi în Hristos. El, sămânța divină, noi născuți din El, făcuți fii și fiice ale lui Dumnezeu și astfel făcuți veșnici. Acest lucru nu s-a întâmplat doar pentru un timp, ci pentru veșnicie. Apoi avem versetul 21. Legea se află oare în contradicție cu făgăduințele lui Dumnezeu? Nici de cum. Vedeți, legea a trebuit să vină pentru a ne convinge de fără de lege. Nu am fi putut niciodată să ne recunoaștem în fără de legile noastre dacă legea nu ne-ar fi arătat rânduielile lui Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu. Nu am fi știut niciodată ce este păcatul sau ce este fără de legea. De fapt, Dumnezeu ar fi trebuit să treacă pe lângă noi. Dar El a avut un plan minunat. El știa cum îl va cădea. A rânduit totul dinainte și apoi a dat legea pentru a ne putea judeca potrivit legii. Și chiar înainte de darea legii, El îi dăduse deja lui Avram făgăduința grațierii. Pentru ca cei care vor fi condamnați pe bună dreptate prin legea lui Dumnezeu să fie grațiați pe bună dreptate și eliberați din închisoare și eliberați să-i slujească lui Dumnezeu. Domnul a aranjat lucrurile în acest fel. De ce nu mă puteți întreba nici pe mine și, desigur, nici pe El? Cel puțin nu acum. Mai departe se spune în versetul 23. Însă, înainte de a veni credința, noi eram ținuți sub supravegherea legii sau sub custodia legii. Frumoasă custodie sau supraveghere. Eram închiși pentru credință. Amin. Pentru credință. Nu pentru condamnare. Dumnezeu nu i-a condamnat pe credincioși nici măcar în lege, ci doar i-a ținut sub custodie până când harul său a putut fi descoperit față de noi prin Hristos. Acest lucru este un lucru minunat, nu-i așa? Da. Dumnezeu ne-a ținut sub supraveghere sau custodie. Legea nu a putut să ne doboare, ci doar ne-a ținut sub custodie până când Hristos a venit și ne-a răscumpărat și ne-a fost dată credința, așa cum se spune aici, care urma să fie descoperit abia mai târziu. Astfel, legea a devenit educatorul nostru pentru Hristos, pentru ca să fim îndreptățiți pe temeiul credinței. Legea a devenit educatorul nostru. Ea ne impunea anumite linii directoare pe care trebuia să le ținem. Dar acum ajungem direct la punctul la care mă refeream de fapt. Versetul 25 spune: dar de când a venit credința, nu mai suntem sub un educator, căci voi toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Căci voi toți care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și acum vine versetul. Acolo nu mai sunt iudei și greci, nu mai sunt robi și liberi, Nu mai este bărbat și femeie.
Ihr seid allesamt einer oder eine Einheit.
Nu, ci toți sunteți una în Hristos Iisus.
Welch ein wunderbares Wort.
Ce cuvânt minunat.
Plötzlich, durch die Gnade Gottes,
dintr-o dată prin harul lui Dumnezeu.
Das uns unter Verwahrung gehalten hat.
Legea care ne-a ținut sub custodie și a îndeplinit datoria. Harul lui Dumnezeu ne-a fost dăruit prin credință. Iar acum, fie că suntem iudei sau neamuri, fie că suntem fără lege sau cu lege, fie că suntem bărbat sau femeie, fie că suntem liberi sau robi, cu toții am fost uniți prin harul lui Dumnezeu într-o unitate divină. Iar această unitate divină este trupul lui Iisus Hristos, care este format din multe mădulare. Așadar, când este vorba despre mântuirea noastră, de poziția noastră duhovnicească în Hristos, Domnul nostru, nu există nici iudeu, nici grec, nici bărbat sau femeie, rob sau liber, indiferent cine am fi. Toți suntem una în Hristos. Așa cum El a grațiat pe unul, i-a grațiat pe toți. Și astfel am fost puși cu toții pe aceeași treaptă. Acest pasaj biblic de aici, acest verset 25, este folosit de cele mai multe ori de oameni care îl găsesc pe Pavel puțin cam insuportabil în observațiile sale, când este vorba de surorile dragi. Uneori pot simți mai mult decât se vede în exterior. Dar trebuie, dacă credem în Dumnezeu și credem că avem de-a face aici cu Sfânta Scriptură și nu cu starea de dispoziție sau cu bunul plac al unui bărbat care a avut o zi proastă sau că a avut o experiență neplăcută. Nu avem de-a face cu astfel de Biblie. Aici nu era un bărbat care avea o zi proastă sau o experiență proastă sau a cărei dispoziție nu era bună. Aici este un bărbat al lui Dumnezeu, mânat de Duhul Sfânt. Oricare ar fi fost experiențele sale, ele nu erau valabile. Aici are valabilitate ceea ce Dumnezeu a vrut de spus și a lăsat să fie scris. Și la fel este valabil și pentru noi astăzi. În ceea ce privește experiențele noastre, trăirile noastre și orice ar ține de acestea, ele sunt anulate în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu vorbește. Atunci nu mai este valabil cum ne simțim noi, ce experiențe am adunat, ce opțiuni avem. Chiar dacă pot fi bune în ochii noștri, atunci nu mai este valabil nimic din ceea ce avem noi de adus sau de spus. Atunci contează doar ceea ce Dumnezeu are de spus. Prima întrebare pe care aș dori să o adresez fraților astăzi, fiindcă azi avem o oră biblică. Astăzi este o oră biblică. Și sper că puteți vedea mai clar decât mine. Se înrăutățește când trebuie să porți ochelari. Se aburesc puțin pe interior și atunci ai probleme cu cititul. Dar fără nicio tensiune. Noi suntem aici înaintea Domnului și dorim să citim cuvântul Său cu mare exactitate. Noi credem în călăuzirea Duhului Sfânt. Credem că ne este dăruit un cuvânt, că ar trebui să fim zidiți prin el și să ne bucurăm de el. Dar Pavel spune în versetul 7, 1 Timotei 2, el subliniază poziția sa în împărăția lui Dumnezeu, slujba sa, sarcina sa, și spune, pentru aceasta am fost pus eu ca mesager și apostol. Spun adevărul, nu mint. Ca învățător al neamurilor, în credință și în adevăr. Acum, câți cred că Pavel a fost un apostol și un învățător? Nu știu, dacă mă auziți la fel de rău cum vă aud eu, atunci mă opresc cu predicatul. Spuneți mai tare, faceți-mi această favoare. Devii deznădăjduit aici în față. Cumva, din cauza sistemului de sunet, nu ai o relație directă cu ascultătorii. E ca și cum ai da pe lângă ei, ca și cum ai vorbi în vânt. Am nevoie să vă aud mai clar. Sunteți convinși în această seară că Pavel a învățat în adevărul divin absolut? Așa este mai bine. Și poate fi și mai bine. Acum citim prima parte. Nu, citim versetul 8 în întregime. Într-adevăr, Pavel spune aici, voia mea. Aș dori de asemenea să clarific acest lucru. El spune, așa vorbește Domnul. El a fost un bărbat atât de mare al lui Dumnezeu, și mai ales în 1 Corinteni 7. El a făcut deosebirea și a spus odată, aceasta poruncește Domnul. Și apoi spune într-un alt verset, spun aceasta ca unul care a găsit har înaintea lui Dumnezeu. Pavel a fost atât de cinstit, atât de conștiincios. Dacă ar fi spus, așa vorbește Domnul, atunci trebuie ca Domnul să-i fi vorbit mai întâi. Și după aceea el ar fi spus, aceasta este voia lui Dumnezeu. Da, atunci ar fi spus-o clar. Dar să presupunem că și el a considerat voia lui Dumnezeu ca fiind și voia lui. Și acum a scris aici, voia mea este ca bărbații să se roage în orice loc de strângere la oaltă, ridicând mâini sfinte, fără mânie și îndoială. Asta înseamnă că doar frații pot ridica mâinile în rugăciune atunci când se simt călăuziți să o facă. Întreb, avem o oră biblică. Că bărbații în orice loc de strângere la oaltă, asta ne include și pe noi, în orice loc de strângere la oaltă, să se roage ridicând mâini sfinte, fără mânie și îndoială. Da, aceasta înseamnă. Asta înseamnă că frații, nu surorile, că frații, în locul unde ne strângem, atunci când intrăm în rugăciune și avem o cerere de adus înaintea lui Dumnezeu, să se roage cu glas tare, să ridice mâinile și noi să îi sprijinim cu rugăciunile noastre. Asta vrea să spună. Fără mânie și îndoială. Dumnezeu să ne dăruiască aceasta, ca înainte de a ridica mâinile, să fim fără mânie și îndoială. Cuvântul adresat surorilor este tot așa ca femeile să se împodobească cu o îmbrăcăminte cuvincioasă, cu modestie și sfială, nu cu împletituri de păr și cu podoabe de aur. Acesta este un cuvânt pe care fratele rus îl poate citi mai bine decât mine. Podoabe de aur. Adică podoabe, bijuterii de aur ar fi fost cuvântul mai bun aici. Nu-i așa? Cineva care își pune aur pe el, cu perle sau cu haine scumpe. Ei bine, surorilor, nu este nevoie de așa ceva într-un serviciu divin. Într-un serviciu divin nu este nevoie de haine scumpe, perle și bijuterii de aur și orice altceva. Dar avem nevoie de o stare duhovnicească, de o inimă spre care Dumnezeu poate privi plin de har. Se spune în versetul 10, dar așa cum se cuvine femeilor care doresc să se îmbrace în frică de Dumnezeu, cu fapte bune, nu trebuie să vă spun mai mult. Este de la sine înțeles. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu destul de mult. Dar acum vine versetul decisiv. Femeia să caute învățătura ascultând în tăcere, cu toată supunerea. Acesta este un cuvânt foarte aspru. Și totuși este ca o alifie din Galad. Este ca o alifie din Galad. O femeie care poate încuvința din inimă și spune, Doamne, așa doresc să fiu. are cerul pe pământ. Ea are toată învățătura pe care Dumnezeu o poate da. Ea va ști tot ce este de știut. Desigur, în domeniul divin. Femeia să caute învățătura ascultând în tăcere, cu toată supunerea. Dacă acest lucru este garantat, atunci fiecare femeie poate fi ajutată. Dacă acest lucru nu mai este garantat, atunci poate veni profetul Mica sau profetul Ilie. Atunci se poate întâmpla ca profetul Ilie să se teamă atunci când o femeie îl amenință, așa cum s-a întâmplat atunci. Femeile care se pot supune lui Dumnezeu sunt cel mai bun lucru pe care Dumnezeu îl poate avea pe pământ. Femeile care nu fac acest lucru se supun automat celui rău. Cuiva tot îi va da ascultare și nu se va supune lui. Dacă nu bărbatului, atunci diavolului, unuia dintre cei doi. Sunt destule femei care spun, mă supun lui Dumnezeu, dar nu ție. Ele trebuie să scrie o nouă Biblie. Nu există o astfel de Biblie. Nu există o astfel de Biblie. 1 Corinteni 11. Dumnezeu, Hristos, bărbat, femeie. Și aceasta este ordinea divină, fie că o credeți sau nu. Sper că credeți aceasta, amin. Dar ceea ce am vrut să spun este că voi credeți cuvântul scris. Vai de voi dacă nu-l credeți. Dar am mai vrut să spun ceva. Credeți. Aceasta va fi o condiție indispensabilă pentru desăvârșirea adunării mireasă, astfel încât ordinea divină să poată fi restabilită și bărbații să-și poată ridica mâinile către Dumnezeu fără mânie și fără îndoială, fără să fie împiedicați. Cum poate face acest lucru în adunare? Dacă oala de gătit zboară prin casă. Asta nu se poate. Și bineînțeles, problema vinovăției este întotdeauna nerezolvată. Nu fac asta cu ușurință în această seară. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Un bărbat mânat de Duhul Sfânt, un învățător, un profet, un apostol spune, nu mint, vă spun adevărul. Eu cred că el a spus adevărul. Și acest adevăr ne poate face și pe noi liberi pe deplin. Femeia să caute învățătură. Nu femeia să caute să învețe, ci ea să caute învățătură. Frate, nu fi supărați pe mine în această seară. A cui soția a venit la tine? Soția ta. Și a spus, ascultă, August, sau oricare ar fi prenumele nostru, ai putea să mă ajuți cu aceasta? Am ceva în Biblie în care aș dori să am claritate. Vreau să înțeleg corect. Mă poți ajuta? Care dintre noi, frații, au experimentat deja acest lucru? Am vrut să văd mâinile acum sau să aud amin. Am vrut neapărat în această seară să aud ceva, o reacție. Da, aici este punctul. Vrem o străpungere cu Dumnezeu. Iar eu mă văd ca un obstacol, o spun foarte deschis. Pentru că eu însumi sunt împiedicat prin împrejurări. Dar nu sunt pregătit să fiu singurul vinovat. Sunt pregătit să împart povara cu voi și să venim împreună înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este o ocazie bună atunci când ascultăm împreună cuvântul Domnului și ne plecăm sub el. Femeia să caute învățătura ascultând în tăcere. Acesta este secretul tuturor lucrurilor. Să fii tăcut în timp ce asculți. Dacă oamenii vorbesc mereu peste, atunci nu aduce nimic. Dar dacă poți fi tăcut în acel timp, hai să spune chiar cu toată supunerea. Și citim asta în timpul nostru. Nu prea se potrivește cu vremurile, dar se potrivește în împărăția lui Dumnezeu. Se potrivește în adunarea Dumnezeului celui viu. Și de aceea vrem să ne supunem cuvântului. Surorilor, nimeni nu poate avea o intenție mai bună cu voi decât are Dumnezeu. Dumnezeu nu poate avea nicio intenție rea în gândul Său. Dimpotrivă, El are doar intenții bune cu noi. Acum mai vine încă un lucru. Dar nu permit niciunei femei să învețe pe alții sau să stăpânească peste bărbat. Da, Dumnezeu nu permite acest lucru. Sau Pavel a vrut să spună, dar eu spun adevărul, nu mint. Eu sunt rânduit să scriu toate acestea pentru a da învățătură. Dar nu permit niciunei femei să învețe pe alții sau să stăpânească peste bărbat. Nu, ci să rămână liniștită în tăcere. Un lucru greu, dar Dumnezeu dă putere. Nu cred că Dumnezeu cere ceva fără să dea posibilitatea ca ea să poată fi împlinită. Și așa cum am spus mai devreme, povara lui este ușoară și jugul său este moale și poate fi purtat frumos. Nu apasă, nu doare. Știți, pe vremuri, obișnuiau să pună jugul pe boi și uneori vedeai cum freca și nu arăta prea bine. Dar dacă umblăm cu Hristos, Domnul nostru, și jugul este pus pe noi, atunci nu va pătrunde nicăieri. Va fi moale. Povara va fi ușoară. Va putea fi dusă. Dar acum vine ciocanul. În versetul 13. Căci Adam a fost creat mai întâi și apoi Eva. Și nu Adam s-a lăsat amăgit, ci femeia, lăsându-se amăgită, a ajuns la încălcarea poruncii. Ai putea spune acum, Pavel, după atâta timp, ce ai tu cu povestea din grădina Eden aici? Ce caută ea în istoria Noului Testament? Ce legătură au surorile noastre, Müller, Maya și oricine ar fi ele cu Eva? Putem întreba asta, fratele Rus, nu-i așa? Frate Schmidt, dacă vrem să întrebăm așa, nu? Ai putea întreba, Pavel, până unde mergi? Te duci dincolo de lege, te duci dincolo de Avram. Te duci până în grădina Eden și dintr-o dată iai pe Adam și Eva aici, în această imagine. Și cât de ușor s-ar putea spune, Pavel, asta nu a fost necesar. Ar fi trebuit să lași Vechiul Testament și căderea în păcat. Ar fi trebuit să predici harul aici. Dar credeți-mă, sunt recunoscător că acest bărbat al lui Dumnezeu a trăit, că Dumnezeu l-a putut folosi pentru a scrie toate aceste lucruri atât de clar, astfel încât să avem astăzi o orientare clară, căci Adam a fost creat mai întâi și apoi Eva. Noi știm că Eva a fost mai întâi în Adam. Și nu Adam s-a lăsat amăgit, ci femeia, lăsându-se amăgită, a ajuns la încălcarea poruncii. Cu toții știm despre căderea în păcat. Și aici Pavel, călăuzit prin Duhul Sfânt, a adus-o în legătură cu adunarea și cu serviciul divin, cu strângerea la oaltă și cu surorile. Și nu am vrut să spun altceva decât, surorilor, fiți atente. Ce s-a întâmplat cu Eva, care a fost o fiică a lui Dumnezeu? Adam era un fiu al lui Dumnezeu și Eva a fost scoasă din el. Asta vi se poate întâmpla foarte repede. Și mai este un cuvânt care îmi vine în minte chiar acum. Este în 2 Corinteni 11, pe care l-am citit recent. Aici se spune, în 2 Corinteni 11, versetul 2, că sunt plin de râvnă pentru voi cu o râvnă dumnezeiască, pentru că v-am logodit cu un singur bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem că, după cum odinioară, șarpele a măgit-o pe Eva cu viclenia lui, tot așa și gândurile voastre să nu fie atrase spre rău de la sinceritatea și curăția cugetului față de Hristos. Pavel era îngrijorat, era preocupat și a exprimat acest lucru în mod clar. Și aici mai vine un lucru. Dar nu știu, data viitoare nu mă voi mai ridica. Atunci fratele Rus trebuie să meargă din nou în față. Și apoi trebuie să cerceteze împreună cu noi cuvântul pe care îl citește. Altfel va cădea mereu în sarcina mea. Dar aici nu avem de-a face cu frații. Știți cu toții aceasta. Avem de-a face cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când spunem da din inimă, nu există nicio vătămare, dimpotrivă. Este o alifie. Un cuvânt binefăcător pentru noi toți. Aici se spune, și nu Adam s-a lăsat amăgit, ci femeia, lăsându-se amăgită, a ajuns la încălcarea poruncii. Totuși, ea va fi salvată prin nașterea de copii. Cu condiția să stăruiască în credință, în dragoste și într-o sfințire înfăptuită în cumpătare. Mântuirea femeilor este legată de niște condiții și făcută dependentă de aceasta. O femeie care este căsătorită și nu vrea să aibă copii, nu are nicio șansă. Ea pur și simplu nu are nicio șansă. Nu funcționează. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și există și alte pasaje biblice care dovedesc de asemenea acest lucru. Aici se spune, totuși ea va fi salvată prin nașterea de copii, cu condiția să stăruiască în credință, în dragoste și într-o sfințire înfăptuită în cumpătare. Câți își amintesc predica în care fratele Branham a subliniat exact acest punct? Cine știe cât de clar? El spune, femeile americane nu vor copii și își cumpără un câine sau altceva și apoi vor răsfăța acest animal și își vor folosi tot timpul pentru asta, dar nu vor copii, pentru că atunci timpul lor liber va fi restrâns. Silueta lor ar putea avea de suferit și tot ceea ce ține de aceasta. Femeile nu au nicio șansă. Nu au absolut nicio șansă. Dumnezeu vrea întotdeauna să spună exact ceea ce spune. Întotdeauna. În toate cazurile. Dar uneori sunt niște lucruri pe care Pavel și fratele Branham le-au învățat și spus. Iar noi nu le-am luat în felul acesta în seamă. Dar fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat. Și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să fie luat în considerare și ținut. Știu că Dumnezeu are o rămășiță. Femei și bărbați, frați și surori, care sunt deschiși la învățătura divină, care au un acord interior față de cuvântul său. Dar vai de tine, bărbatule, dacă te duci acasă și îi spui soției tale, ai ascultat și tu cum trebuie în această seară? Vai de tine, bărbatule, dacă te duci acasă și ții o predică după predică. Nu, nu faci asta. Nu faci asta. Cu niciun preț. Cuvântul lui Dumnezeu este citit aici. Este predicat aici. Este învățat aici. Acasă, nimeni nu trebuie să conducă regimentul. Nu. Ar trebui să fim atenți ca femeilor să li se dea posibilitatea de a împlini cuvântul lui Dumnezeu prin contribuția noastră. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră sinceră. Unde ajungem dacă cineva mi-a spus, mi se spun uneori lucruri, nu doar vouă. Și cineva a spus-o, probabil după o predică de nuntă. A venit acasă și a spus, ai auzit tot ce ți s-a spus? Dar cui s-a predicat? Nouă tuturor. Cuvântul lui Dumnezeu este valabil pentru noi toți. Deci cum poți să iei o bâtă și să lovești și să spui, ai ascultat și tu bine? Dacă tu ai fi ascultat bine, atunci te-ai fi comportat altfel. Și da, atunci facem fărâme tot ceea ce Dumnezeu a zidit. Prin stângăcia noastră distrugem tot ceea ce Dumnezeu a făcut deja să crească și să propășească cu duioșie sub propovăduirea cuvântului Său. Și noi, ca frați, trebuie să lăsăm deoparte neîndemânarea noastră și să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea har să facem lucrurile să fie în ordine cu chipzuință, așa cum spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne va da har să facem acest lucru. Și atunci nu va mai trebui să ne amintim unii altora nimic. Bărbatul nu va spune, femeia, ai ascultat asta? Nici femeia bărbatului a auzit asta. Nu, uneori chiar se poate întâmpla ca un cuvânt să fie pentru ea sau pentru el, iar altă dată să fie invers. Întotdeauna va exista un echilibru, iar Dumnezeu va fi cu noi și ne va ajuta. Sunt atât de recunoscător că în zilele noastre avem la dispoziție întregul cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare pasaj biblic, fiecare învățătură. Ce am citit recent? Cred că fratele rus a citit din profetul Isaia 51, Domnul spune, veniți la mine, învățătura va ieși de la mine. Dar ce este aceasta? Învățătura care vine de la Domnul. Este o învățătură vindecătoare, o învățătură ajutătoare. Și atunci și noi, ca frați, putem veni aici prin harul lui Dumnezeu, fără mânie și fără îndoială. Iar surorile noastre stau în spatele nostru să ne sprijine. Și atunci putem în sfârșit să ridicăm mâini sfinte către Dumnezeu, fără mânie și fără îndoială. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască acest lucru. Și acest cuvânt îl luăm în seara aceasta din mâna Domnului și îi mulțumim pentru el. Amin. Ne ridicăm în picioare și îi mulțumim Domnului. Acum se roagă fratele rus. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru acest șas de har și pentru cuvântul Tău prețios și sfânt. Doamne, venim aici nu pentru ca apoi să ne năpustim unul asupra altuia, ci pentru ca fiecare dintre noi să ne cercetăm personal prin cuvântul Tău, Doamne, pentru că Tu te-ai referit la mine. Fiecare trebuie să spună, la mine te-ai referit-o, Doamne. Numele Tău să fie onorat, Dumnezeule. Cuvântul Tău fie cinstit. Părerile noastre trebuie să piară, Doamne, dar cuvântul Tău este adevărul. Și de aceea putem să ne ridicăm mâinile și să lăudăm numele Tău. Fără îndoială, fără mânie, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, Doamne. Tu ne înveți și ne dai aceste cuvinte minunate, Doamne. Uneori suntem de părere că ele sunt tăioase, dar Tu știi în ce fel ne poți vorbi, Doamne. Slăviți să fie numele Tău minunat. Tu l-ai folosit pe Pavel. Tu l-ai folosit pe fratele Branham. Și astăzi ne folosești pe noi, Doamne. Să aducem cuvântul Tău, așa cum este scris, Doamne. Dăruiește-mi har. Dăruiește-ne tuturor har. Ca să ne plecăm sub cuvântul Tău, Doamne. Și ne putem smeri. Numelui Tău îi aducem cinste. Amin. Acum se roagă fratele Frank. Tată Ceresc, îți mulțumesc din adâncul inimii mele pentru cuvântul Tău prețios și sfânt. Tu ai doar intenții bune. De asemenea, am simțit prezența și duioșia Ta în această seară. O, Doamne, Tu nu vii să lovești. Tu vii să ajuți. Să avertizezi. O, îți mulțumesc, credinciosule Domn, pentru cuvântul Tău scump și sfânt. Împreună îți mulțumim pentru toate surorile noastre scumpe care au găsit har înaintea feței Tale care au putut să se plece sub mâna Ta puternică, sub cuvântul Tău. Doamne, slăvim numele și îți mulțumim că ne vei duce la desăvârșire, după modelul biblic, că vor veni ceasuri când vom putea ridica mâini sfinte, fără mânie și fără îndoială. Aleluia! Creează ordinea divină în căsnicie, în familie, în toate lucrurile și în adunare, pentru ca Tu să poți ajunge la dreptul Tău, închinarea numelui Tău. Amin.